Goeiedag vriende, ek gesels met julle hier vanuit Michigan, een van die swaai state in Amerika. Dit is nog oggend hier, die meeste mense wat hier by die verkiesingspartytjie die laaste uur of wat eintlik maar huis toe is, want wat 'n interessante verkiesingsveld, tog 'n historiese verkiesing wat gister hier in Amerika plaasgevind het. Vir die eerste keer sedert 1884 is 'n voormalige Amerikaanse president wat na sy eerste termyn sy herverkiesing verloor het, later weer verkies. Grover Cleveland in 1884, 'n demokraat van New York, wat natuurlik weer deelgeneem het en wat herkies is. Donald Trump, wat behoorlik geskiedenis gemaak het gister. Hy is nie net herkies nou en kan binnekort van Januarie volgende jaar 'n tweede termyn uitdien nie. Dit was ook op soveel vlakke 'n historiese verkiesingsoorwinning. Kom ons wees eerlik, baie min mense het verwag dat Trump hierdie verkiesing so ver kan wen of sal wen. Daar was baie voorspellings dat Trump sou wen. Ek het self sedert Augustus voortdurend voorspel dat Trump hierdie verkiesing sou wen, juis weens Joe Biden se ongewildheid. Toe Kamala Harris die kandidaat geword het, het ons ook gesien dat Harris eintlik baie naby aan Biden gestaan het en dit eintlik sin gemaak het dat dat Biden of dat Harris 'n groot kans sou staan om hierdie verkiesing te verloor, al het die peilings dikwels anders gewys en het baie voorspellings dit anderste gehad, maar uiteindelik 'n reuse oorwinning vir Donald Trump. In al 50 Amerikaanse deelstate het Trump beter gedoen as 2020. Trump het byna deur al die 7 swaai state reuse verskuiwings bewerkstellig, jy weet. Interessant genoeg, waaroor daar natuurlik hier in Amerika vanoggend baie berig word, is die reuse verskuiwing onder minderheidsgroepe. Om jou idee te gee, hier in Wisconsin, net wes van ons, het Trump in 2020 9% van die swart stemme gewen. Hy het gister 21% van die swart stemme in Wisconsin gekry. 'N Swaai onder swart kiesers, 'n swaai onder Latyns-Amerikaanse kiesers. En ek het dit gister hier by die stemlokale gesien. Byvoorbeeld Latyns-Amerikaanse mans, loodgieters, elektriesiëns, bouers, baie Latyns-Amerikaners werk in bouspanne. En hulle het deur die bank vir mense gesê, hulle gaan vir Trump stem. Interessant genoeg, hier is ook net oos van waar ek nou is, hier in Detroit en in Dearborn, 'n redelike groot Arabies-Amerikaanse bevolkings. En ook daar het ons 'n reuse swaai na Trump toe gesien. Wat is die rede daarvoor? Waarom het soveel kiesers uit minderheidsgemeenskappe besluit om gister vir Donald Trump te stem? Ek dink daar is veral 3 redes. En die belangrikste een van hulle allemaal bly die ekonomie. Uiteindelik, die afgelope 30 jaar het Amerikaners in byna elke verkiesing hulle keuse gemaak aan die hand van die ekonomie. En Amerikaners voel dat die inflasie eenvoudig die afgelope paar jaar te hoog was. Hulle lewenskoste het gestyg, hulle besteedbare inkomste het afgeneem. En dan is Amerikaners bekommerd oor die toekoms van die Amerikaanse ekonomie. Hulle hou van Trump se proteksionistiese beleid wat hy voorstel. Invoer tariewe op Chinese voertuie. Byvoorbeeld as jy net kyk hier in Michigan, dit is 'n deelstaat waar natuurlik meeste van hierdie voertuie wat jy nog hier sien, die klein bietjie wat nog hier oor is in die parkeerarea, hier vervaardig word. Michigan se ekonomie wat regtig waar draai om die motorvervaardigingssektor en die Biden administrasie se beleid wat baie ongewild was. Biden en Harris wat in gunste was daarvan dat of steeds is, dat daar meer elektriese motors vervaardig moet word, dat daar selfs 'n quota moet wees op die hoeveelheid elektriese motors wat vervaardig en verkoop word. En daar was kommer hier by eenvoudig bloukraag werkersklas mense dat dit uiteindelik tot groot werksverliese sou lei. So Trump se pro-werkersklas voorstelle, beleidsvoorstelle het regtig waar gespreek tot 'n meerderheid van kiesers. En nie net hier in Michigan nie, in deelstaat na deelstaat, reg deur Amerika. So ja, 'n verkiesing wat ek dink in die toekoms onthou sal word vir die feit hoe histories dit was. En daar is dus 'n paar redes waarna ons moet kyk hoekom hierdie verkiesing histories was. In die eerste plek natuurlik die feit wat ek reeds genoem het, dat Donald Trump 2016 se verkiesing gewen het, een termyn uitgedien het, 2020 verloor het en nou hierdie terugkeer maak. Maar wat 'n terugkeer wat Trump maak. Hy het die grootste oorwinning gister behaal vir 'n Republikeinse presidentskandidaat sedert George H.W. Bush in 1988. As jy gaan kyk na George Bush Junior met ander woorde se oorwinnings in 2000 en 2004, dit was nie naby so groot gewees nie. En natuurlik Trump wat in 2016 net teen Hillary Clinton gewen het, gister 'n reuse oorwinning. Nasionaal meer stemme gekry as Kamala Harris, maar dan ook binne die kieskollege Trump wat eenvoudig skoonskip gemaak het. Hy het die 7 swaai state gewen en uitstekend daar gedoen, maar gaan kyk ook na ander deelstate, gaan kyk na die uitslag in Virginia, New Jersey, Maine, New Hampshire. Ek kan talle ander deelstate opnoem waar Harris gewen het, soos verwag is, maar teen 'n baie kleiner meerderheid. So 'n reuse oorwinning vir Donald Trump en natuurlik die gevolge hiervan wat ook vir die Republikeinse party reusagtig is. Die Republikeine het beheer oor die Senaat geneem. Eindelijk 'n gemakkelike oorwinning uiteindelik in die Senaat. Ons het verwag dat die Republikeine die setel in West Virginia sou wen, ook in Montana, maar uiteindelik het daar ook ander setels of ander senaatsposisies in die Republikeine se guns uiteindelik beslis. Daar is nog enkele wat nog uitstaande is terwyl ek hierdie video opneem, maar duidelik die Republikeine wat 'n gemakkelike meerderheid in die Amerikaanse Senaat gaan hê. Dit is baie belangrik. Ons moet onthou werk die politieke stelsel in Amerika. Aanstellings wat Trump in sy kabinet sal wil maak, ook regters wat hy sal wil aanstel in verskillende howe, federale howe, maar ook die federale hoge regshof. Trump nomineer hulle volgende jaar as hy president is, maar al hierdie aanstellings moet deur die Amerikaanse Senaat goedgekeur word. En as die Republikeine 'n gemakkelike meerderheid in die Senaat het, gaan hulle dus gemakkelik hierdie posisies kan goedkeur. En dit was belangrik, dink ek, vir Trump ook en vir die Republikeine om nie net 'n enkele meerderheid in die Senaat te hê nie, want onthou daar is een of twee Republikeinse senatore, ek dink byvoorbeeld aan Lisa Murkowski van Alaska, wat dikwels saam met die demokrate stem. So dit was noodsaaklik vir Trump om 'n Republikeinse senaat te hê waar daar ten minste 'n 2 of 3 meerderheid in die Senaat is. So ja, uiteindelik 'n baie belangrike oorwinning vir die Republikeine in die Senaat. Ons sien ook natuurlik dat die Republikeine beter gedoen het in die Huis van Verteenwoordigers as wat verwag is. Daar was eintlik 'n gevoel dat die Republikeine die Huis van Verteenwoordigers sou verloor, bloot omdat hulle in 2020 en 2022 verskeie setels in die Huis van Verteenwoordigers gewen het, wat in distrikte is waar die demokrate eintlik tradisioneel altyd goed doen, in byvoorbeeld New York en Kalifornië. En wat ook gebeur het is die demokrate het in verskillende deelstate die grense oorgeteken vir die distrikte van die Huis van Verteenwoordigers, en dit het enkele dae gelede nog gelyk dis of die Republikeine die Huis van Verteenwoordigers gaan verloor. Nou daar's enkele setels uitstaande, maar op hierdie tydstip terwyl ek hierdie in elk geval opneem, dit mag dalk verander binne die volgende paar uur, lyk dit of die Republikeine ook beheer gaan kry oor die Huis van Verteenwoordigers. Indien dit so uitspeel, beteken dit dat die Republikeine beheer sal hê oor die Withuis, die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers. Maar dit stop nie daar nie. Die Republikeine het goed gedoen in verkiesings vir goewerneursposte, en dan in die verskillende deelstate wat natuurlik aansluit by die goewerneursverkiesings is die wetgewers. Hier in Michigan het die demokrate die afgelope tyd beheer geneem oor die Michigan wetgewer in die hoofstad Lansing. Dit is nou Michigan se Huis van Verteenwoordigers en Senaat. En eintlik radikale beleidsveranderinge hier in Michigan aangebring. Vir al die afgelope 2 jaar het ons gesien hoe die demokrate, want dis 'n demokratiese goewerneur in Michigan, en hulle beheer tans die volledige wetgewer, hoe die demokrate Michigan radikaal begin transformeer het. Gister het die Republikeine oorwinning behaal hier in die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat van Michigan. Dit het gebeur in talle ander state. State waar die Republikeine reeds in beheer was, het hulle meerderhede in daardie wetgewers vergroot, en dan het hulle ook beheer geneem oor verskeie ander wetgewers. So binne die federale stelsel in Amerika lê daar natuurlik baie mag opgesluit in die deelstate. Goewerneurs is baie belangrike posisies, maar ook die wetgewers in die verskillende deelstate het baie magte, magte om wette te maak, reëls te maak en dit uiteindelik toe te pas. En dus is hierdie nie net oorwinning vir Donald Trump of dan vir die Republikeine op 'n federale vlak nie. Dis nie net Washington DC wat volgende jaar anders gaan lyk nie. Dit is ook die verskillende deelstate wat wesentlik anders gaan lyk. So ja, wat gaan nou gebeur? Hoe lyk die volgende paar weke? Hoe gaan dit uitspeel? Baie belangrik dat ons onthou dat Amerikaanse kiesers het nie gister gestem nasionaal vir die president nie. Al kyk ons soms na die stemtotale en ons sien Trump het nasionaal meer stemme as Kamala Harris gekry. Is dit baie belangrik om te onthou, het gister 50 verkiesings eindelijk plaasgevind, eintlik 51 as jy die hoofstad Washington DC bytel, wat natuurlijk nie deel is van die deelstaat nie. En uiteindelik is daar gister 538 kiesers aangewys in die kieskollege. Nou vroeg in December, die 6de December, gaan hierdie 538 mense by mekaar kom en gaan hulle die president verkies. En hulle kry natuurlijk 'n mandaat uit hulle deelstate, soos in Florida het Trump gemakkelijk gewen, so al daar die afgevaardigd is uit Florida, sal dan nou eindelijk die 6de December vir Trump stem. So die kieskollege gaan die president verkies, dit begin December, dan sal ons sien vroeg in Januari, in die eerste week van Januari, sal die huis van vertegenwoordigers vergader in Washington DC, en dan sal hulle hierdie stemresultaat van die kieskollege bekragtig. Die huis moet dit doen. Hulle bekragtig die en bevestig daar die uitslag en dan natuurlik so 'n bietjie meer as 2 weke later sal Donald Trump ingehuldig word as die 47ste president van Amerika. En Trump gaan vinnig optree. Hy gaan 'n kabinet aanwys. Hy gaan waarskynlik verskeie uitvoerende bevele in werking stel. Mens kan verwag wesentlike stappe wat hy gaan neem rondom grensbeheer, die bou van 'n muur op die suidelike grens van Amerika, die deportasie van onwettige immigrante, baie streng nuwe immigrasie maatreëls, maar ons kan ook heel wat ekonomiese beleidsveranderings verwag. Ek dink Trump gaan 'n duidelike boodskap stuur aan China met streng nuwe invoertariewe op Chinese produkte. Ons kan verskeie maatreëls verwag om Amerikaanse bedrywe te beskerm en te ondersteun sodat daar werksgeleenthede hier in Amerika geskep word. Ek dink dis 'n gegewe. So binne enkele dae nadat Trump ingehuldig is, wesentlike veranderinge in ekonomiese beleid en immigrasiebeleid, maar moenie buitelandse beleid buite rekening laat nie. En hoewel dit nou nie gister noodwendig die kern van die rede was waarop Amerikaanse kiesers hulle besluite geneem het nie, is buitelandse beleid wel baie belangrik en dit het 'n belangrike rol gespeel in hierdie verkiesingsveld tog. Hoekom sê ek so? Daar is tans oorlog in Oekraïne wat byna 3 jaar aan die gang is. Daar is die konflik in die Midde-Ooste, Amerika wat ook indirek daarby betrokke is. Ons weet hoe direk betrokke Amerika eintlik in die Oekraïne-oorlog is. Hulle is die grootste ondersteuner van Oekraïne en die grootste verskaffer van wapens en finansiering aan Oekraïne se regering en weermag. So ons kan verwag dat Trump groot druk gaan plaas op die rolspelers in die oorlog in Oekraïne, Rusland en Oekraïne om uiteindelik 'n skikking te bereik, om 'n einde te bring aan die oorlog in Oekraïne. Dit gaan nie maklik wees nie, maar Trump is 'n politikus wat glo in transaksionele politiek. Hy hou van die sogenaamde deals, om eenvoudig met mense te onderhandel en om Amerika se mag, en kom ons wees eerlik, Amerika is die grootste, sterkste en belangrikste supermoondheid in die wêreld. En Trump glo daarin om hierdie supermoondheid status te gebruik om uiteindelik oplossings te skep vir probleme soos die oorlog in Oekraïne en die konflik in die Midde-Ooste, en hy gaan dit gebruik. Trump is sekerlik 'n bondgenoot van Israel en van Benjamin Netanyahu, maar Trump is ook 'n iemand wat met die Arabiese lande goed kan saamwerk. Ons het gesien tydens sy eerste termyn hoe hy met die Verenigde Arabiese Emirate, Saudi-Arabië, Qatar, Egipte, Jordanië almal kon saamwerk. En ons gaan meer daarvan sien. Ons gaan sien dat Trump gaan pogings aanwend om die Arabiese lande te oortuig om direk betrokke te raak by 'n oplossing in die voortsleepende geskil tussen Israel en die Palestynë. So in daardie eerste paar dae kan ons heelwat daarmee verwag. Dis ook al in terme van buitelandse beleid 'n wesenlike verskuiwing. Trump se verkiesing het egter vir die hele wêreld ook gevolge, nie net as ons kyk by buitelandse beleid, noodwendig die konflik in Oekraïne en in die Midde-Ooste of byvoorbeeld die spanning of die magstryd tussen Amerika en China nie. Trump se oorwinning gister is 'n reuse simboliese oorwinning vir mense wat eintlik wil terugstoot teen die soort van globalistiese wêreld bedeling wat ons eintlik sien afspeel die afgelope paar jaar. En ek praat nie hier van samesweringsteorieë of enige so iets nie, maar kom ons wees baie eerlik, daar was die afgelope tyd toenemend hierdie soort van globalistiese elite in die wêreld wat in Amerika regeer het, die diep staat, die bureaukrate in Washington DC wat dit in Trump se eerste termyn vir hom baie moeilik gemaak het. Dis dieselfde mense wat regeer in Berlyn, in Brussel, in Londen, in Den Haag, in Parys, in Madrid. Dis presies dieselfde mense wat 'n sekere stel van denke het oor hoe die wêreld moet lyk, hoe die wêreld moet funksioneer, hoe internasionale organisasies soos die Verenigde Nasies en NAVO moet funksioneer. En Trump verteenwoordig 'n breuk met hierdie globale politieke elite wat glo in 'n soort van globale integrasie, wat natuurlik gekant is teen soort van die identiteitspolitiek, die voortbestaan van 'n soort van nasionale belang, die belang van volkere, die belang van lande wat sê dat ons eie bevolking moet eintlik eerste gestel word. Kom ons kyk maar net wat hierdie afgelope paar jaar byvoorbeeld gebeur met die beleid in 'n land soos Duitsland. In Duitsland het ons gesien dat die huidige Duitse regering beleid geïmplementeer het en dit kom al uit die Angela Merkel era. Dis nie net die huidige Duitse linkse Duitse regering nie. Reeds tydens die tydperk van Angela Merkel het ons ekonomiese beleid gesien, immigrasiebeleid, buitelandse beleid wat nie in diens gestaan het van die Duitse bevolking nie. Dit het in diens gestaan van 'n soort van globalistiese Utopia. Utopiese soort van idees oor hoe die wêreld moet lyk en hoe die wêreld in die toekoms moet funksioneer. Trump staan in die pad daarvan. Trump verteenwoordig 'n stem teen hierdie soort van globalistiese idees. En dit is hoekom dit baie duidelik is, en dit was duidelik die afgelope paar weke, dat mense soos die Britse premier Keir Starmer, die Duitse kanselier Olaf Scholz, die Franse president Emmanuel Macron, dat al hierdie mense gekant was teen 'n Trump oorwinning. Hulle het eintlik 'n Trump oorwinning gevrees en ons het natuurlik gesien dat hulle baie vinnig na gister se verkiesing Trump geluk gewens het, uitgereik het na hom, gevra het dat hulle graag met Trump sal wil saamwerk vir 'n beter wêreld, vir die bevordering van demokrasie en globale ekonomiese groei en ja, allerhande pragtige, mooi ideale en dinge wat voorgestel is. Maar kom ons wees eerlik, Trump gaan uitgedaag word volgende jaar deur hierdie soort van globale politieke elite. En ons het dit hier in Amerika gesien. Kom ons wees eerlik, wat het die laaste paar maande hier in Amerika afgespeel? Reuse geld. Die rol van geld binne die Demokratiese Party, die Harris-veldtog en organisasies wat daar gesteun het, wat byna $1.7 miljard vir hulle veldtog ingesamel het. Ons het gesien dat 90% van die hoofstroom media hulle steun in die openbaar aan die Harris-veldtog toegesê het en te gunste was van Harris se verkiesing. Ja, soveel bekende akteurs. Ons weet van Taylor Swift, ons weet van Bon Jovi, al die bekende sangers en akteurs en kunstenaars wat almal ten gunste was van 'n Harris oorwinning. Ons het ook gesien hoe die demokratiese masjien saamgewerk het, voormalige presidente Bill Clinton, sy vrou Hillary, Barack Obama, Michelle Obama, hoe almal eintlik by mekaar gekom het om uiteindelik Harris te ondersteun. En ten spyte daarvan, van die reuse finansiële voordeel, die voordeel van al hierdie popster status eintlik, kon Harris nie daarin slaag om tot die gewone Amerikaner deur te dring nie. En ek wil eintlik 'n bietjie gesels oor wat was dan nou die redes gewees hoekom Trump uiteindelik juist gister gewen het. Wat was die praktiese oorwegings vir kiesers? Nou ek het gister verskeie stemlokale hier in Michigan besoek en is baie duidelik. Amerikaners het deur die geraas gekyk. Amerikaners, al is hulle sê nou maar 'n ondersteuner van een van hierdie bekende sangers of akteurs, het hulle keuse nie daardeur laat beïnvloed nie. Amerikaners het 'n besluit geneem oor die toekoms van hulle land. Hulle het 'n keuse gemaak oor 'n toekoms waarin 'n baie radikale politikus, Harris, hulle land verder sou verander en transformeer. Die federale hooggeregshof sou verander. Soveel beleid in Amerika vir altyd kon en sou verander, of dan 'n terugkeer na 'n soort van meer nasionaal ingestelde beleid waar Amerika eerste gestel word, 'n meer konservatiewe politiek waar die fokus regter terug verskuif na wat is die belange van die Amerikaanse kiesers. En dit is waar op Amerikaners hulle besluit geneem het. Hulle het hulle besluit geneem gebaseer op ekonomiese gebeure, vrese oor die toekoms van die Amerikaanse ekonomie, die geweldige Amerikaanse staatsskuld wat buite beheer is. Amerikaners hier is bekommerd daaroor. Hulle het gestem oor die geweldige probleem met onwettige immigrasie, miljoene onwettige immigrante wat sedert Joe Biden in Januarie 2021 ingehuldig is, die land binne gestroom het. En dit is nie ryk wit kiesers wat dit vir jou sê nie. Dit is mense van Latyns-Amerikaanse afkoms. Dit is swart kiesers wat vir jou sê dat in hulle gemeenskappe ervaar hulle die probleme met dwelmhandel. Die bendes uit Venezuela en Honduras en Nicaragua wat die land ingekom het. Die geweldige uitdagings in hulle gemeenskappe, byvoorbeeld onderwys. Jy sit hier in 'n stad soos Detroit waar daar in sommige skole meer as 100 tale gepraat word omdat immigrante net bloot ingestroom het die afgelope paar jaar en kinders op skool nie Engels kan praat nie. En mense regtig bekommerd is oor die toekoms van hulle kinders. En ek dink die hele kwessie oor onwettige immigrasie is deur soveel van die politieke elite, soveel van die hoofstroom media verkeerd geïnterpreteer en ook verkeerd oorgedra. Ook in Suid-Afrika het ons 'n verkeerde interpretasie gesien. Dit is oorgedra asof Trump en die Republikeine xenofobies is, né? Asof hulle rassisties is. Ons het selfs gehoor dat Trump 'n fasis is. Dit is nie waaroor dit gaan hier nie. Dit het uiteindelik gegaan oor die radikale transformasie van die Amerikaanse samelewing die afgelope 3.5 jaar onder leiding van Joe Biden en Kamala Harris. En mense het eenvoudig daarteen gestem. Amerikaanse kiesers het gesê ons het genoeg gehad hiervan. En Harris se anti-Trump veldtog was eenvoudig nie genoeg om uiteindelik kiesers te oortuig om vir haar te stem nie. Sy het letterlik die afgelope 2 weke haar hele veldtog gefokus op Trump, nie gepraat oor wat sy sal doen of haar eie beleidsvoorstelle nie. En dit terwyl dit baie duidelik was dat 'n meerderheid van Amerikaanse kiesers oortuig was dat Harris te liberaal was, te links-liberaal was of links progressief was, kan mens haar eintlik beskryf. Onthou, Harris is in 2019 aangewys as die mees liberale senator in Amerika. En ons moet baie mooi onthou hoe interpreteer mense hier in die Amerikaanse konteks die woord liberaal. Heeltemal iets anderster as wat ons dalk dink oor klassieke liberalisme. In Amerika beteken liberaal links progressief. En Harris was in 2019 nog die mees links progressiewe senator in die hele senaat, meer links as iemand soos Bernie Sanders van Vermont. En Harris het eenvoudig nie genoeg gedoen die afgelope paar maande om vir Amerikaanse kiesers te oortuig dat sy nie meer dieselfde persoon is as daardie links progressiewe senator van 2019 nie. So ja, kiesers was baie skepties. Skepties oor of Harris oor die vermoë beskik om reuse uitdagings te hanteer. Sy was eintlik vir 'n groot deel van die Biden era baie stil gewees. Ons het eintlik as mens mooi gaan dink 2021, 2022, 2023 jy amper niks van Kamala Harris gehoor nie. Sy het 'n baie lae profiel gehandhaaf, was baie min in die media gewees, was baie min betrokke by belangrike beleidsbesluite, al het sy die afgelope paar weke gesê dat sy wel direk daarby betrokke was. En ja, sy het eenvoudig nie die kiesers oortuig van haar saak nie. Dit is 'n baie belangrike ander rede. Hoekom die Amerikaanse kiesers gister teen nie net Harris nie, eintlik die Demokratiese Party gedraai het. Want kom ons wees baie eerlik. Harris het die verkiesing verloor, maar eintlik was dit 'n stem teen die Demokratiese Party. Dit was 'n stem teen die hele Demokratiese Party leierskap. En daar's 'n goeie rede daarvoor. 'n Paar redes, maar een baie belangrike rede en kiesers hier het dit vir my gesê, dat die rede hoekom hulle baie skepties was oor die demokrate, toenemend skepties oor die demokrate, en ek het dit gevind by baie swart kiesers en Latyns-Amerikaanse kiesers, maar ook jong mense gister. Interessant die swaai onder jong mense, nou hier in Michigan en Wisconsin het byna die helfte van kiesers jonger as 30 vir Trump gestem, iets wat histories is. Hierdie kiesers sê vir my dat hulle dink die demokrate was oneerlik. Die demokrate het vir hulle gelieg oor Joe Biden se gesondheid en sy kognitiewe vermoë, sy vermoë om Amerika te regeer. En die feit dat hulle nog vir ons in April, Mei maand bly sê daar's niks fout met Donald Trump, Joe Biden nie. Biden is gesond, Biden beskik oor al die vermoë om te regeer. Hy hakkel 'n bietjie, né? Ons het dit gereeld gehoor, hy het 'n probleem, hy hakkel 'n bietjie. Maar ja, hy is gesond, hy werk 12 tot 14 ure 'n dag in die Withuis en nee, Biden is in beheer. En toe vind die debat plaas tussen Trump en Biden en dis rampspoedig vir die vir Biden en skielik soemloos binne enkele dae word Biden verwyder as die demokratiese kandidaat nadat die kiesers, die demokratiese lede hom in voorverkiesings aangewys het as hulle presidentskandidaat en hy word stil verwyder. Hy word vir hom gesê jy tree uit of ons gaan van jou ontsla raak. En hulle vervang hom met Harris. Hulle stel nie 'n ander proses voor nie en daar was voorstelle vir 'n kort voorverkiesings, miskien hier in die eerste 2 weke, 3 weke van Augustus voor die demokratiese konvensie. Hulle doen niks daarvan nie. Hulle voer eintlik 'n staatsgreep uit, 'n interne staatsgreep binne die party. Biden word verwyder, Harris word skielik die kandidaat en almal val agter haar in. Die groot donateurs, die media, die leiers van die Demokratiese Party, Nancy Pelosi, Chuck Schumer in die Senaat, Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, almal val net in agter Harris. En die kiesers het gekyk na dit. Die kiesers het gevra, wat het hier gebeur? Daar's 'n maand gelede vir ons gesê, daar's niks fout met Biden nie. Biden is gereed om nog 4 jaar as Amerikaanse president te dien. En skielik hier besluit die demokrate Biden moet vervang word. Die party het 'n reuse nederlaag gely. Kom ons wees eerlik, die demokratiese party verkeer vandag in 'n reuse krisis. Hulle het die Withuis verloor. Hulle het die Senaat verloor. Hulle beheer op die oomblik die Senaat van Januarie af. Is hulle nie meer in beheer van die Senaat nie. Hulle het verskeie wetgewers hier verloor. Maar hulle het ook baie van hulle geloofwaardigheid ingeboet, want hulle het gedink hulle kan die Amerikaanse kiesers flous. Hulle het gedink hulle kan die Amerikaanse kiesers oortuig dat Harris die toekoms is, dat sy iets in terme van die toekomstige leierskap van Amerika verteenwoordig, maar ook dat Donald Trump hierdie gevaar inhou vir Amerika. Dat Trump 'n einde sal bring aan die demokrasie in Amerika. Dat Trump sal diskrimineer. Geweldige diskriminasie sal instel teen minderhede. Die hele vergelykings met selfs Adolf Hitler, die verregaande boodskappe wat op Amerikaanse televisie uitgesaai is van CNN en MSNBC, die onderhoude op ABC News, die dinge wat ek selfs in die afgelope paar dae hier gesien het, die byna desperaatheid in hierdie laaste week of 2 van hierdie presidentsveldtog. 'N meerderheid van Amerikaanse kiesers het teruggesit, dan dit gekyk en gesê, wat gaan nie aan? Waarmee is die demokrate en Harris besig? En uiteindelik het hulle besluit om vir Trump nog 'n kans te gee. En dis wat hier gebeur het. Hulle het gesê dat Trump verteenwoordig eintlik dit wat ons gehoop het die afgelope paar jaar in Amerika sou gebeur. 'N Regering wat regtig omgee vir die gewone mense. 'N Regering wat nie elke dag bekommerd is oor ideologiese gevegte nie, maar 'n regering wat homself elke dag afvra, is ek besig om 'n beter lewe vir mense hier in Amerika te skep. En dit is uiteindelik wat hier uitgespeel het. Ek wil begin afsluit met hierdie gesprek om tog 'n bietjie te gesels oor wat die gevolge vir Suid-Afrika gaan wees. Baie baie belangrik. Hierdie verkiesing het uiteindelik wesenlike gevolge vir Suid-Afrika. Die eerste is natuurlik ons kan nie dit vermy nie, is handelsbeleid. In 2025 verval die AGOA wetgewing, die African Growth and Opportunities Act, wat 25 jaar gelede in die Amerikaanse Senaat as 'n wet goedgekeur is, dit verval volgende jaar. Die Amerikaanse Senaat sal moet besluit, wil hulle die wet vervang, wil hulle 'n nuwe wet instel, wil hulle net AGOA verleng, miskien met nog 5 jaar of 10 jaar, wil hulle hom 'n bietjie wysig, paar wysigings aanbring aan die stelsel. Op die oomblik natuurlik, dis 'n wet wat uit die Senaat uitkom, maar die wet bepaal tans dat die Withuis, dis die Amerikaanse president, jaarliks besluit watter Afrika lande trek voordeel uit AGOA, watter Afrika lande kan dis produkte uitvoer na Amerika sonder invoertariewe. Nou kom ons wees eerlik, Suid-Afrika het reuse voordeel getrek uit AGOA die afgelope paar jaar. As ek 'n Suid-Afrikaanse diplomaat was, wat ons eintlik is, die Solidariteit Beweging pleeg hier diplomasië. Ek is volgende week in Washington DC, die week daarna volgende week ook in Texas om oor handel te praat en handelsbeleid te praat. Sou dit baie belangrik wees om Republikeine te oortuig dat daar rede is om AGOA te verleng of te vervang met iets soortgelyk. Die Republikeine gaan die Senaat beheer, hulle gaan besluit oor AGOA volgende jaar en dit gaan wesenlike gevolge vir Suid-Afrika inhou. So in die eerste plek, kom ons wees eerlik, ons handel met Amerika gaan volgende jaar deur Republikeine bepaal word, deur Donald Trump in die Withuis en 'n Republikeinse meerderheid in die Senaat. Dan is daar natuurlik 'n proses wat al die afgelope 2 jaar in Washington DC afspeel, waar Republikeine sê dat die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika moet herbedink word. Daar is tans 'n wetsontwerp wat lê op die lessenaar van die speaker in die Huis van Verteenwoordigers, wat sê dat hierdie hele verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika moet herbedink word, ondersoek word en daar moet eintlik 'n nuwe era intree. Kom ons wees eerlik, Januarie, wanneer daar 'n nuwe huis van verteenwoordigers, 'n nuwe senaat is, Trump in die Withuis is, gaan daardie proses plaasvind. Dit gaan afspeel en uiteindelik gaan die vraag wees, is Suid-Afrika geraad, en ek sê hier die Suid-Afrikaanse regering, is hulle geraad om hierdie Amerikaanse regering te oortuig dat Suid-Afrika steeds 'n bondgenoot van Amerika is. Dit lyk nie op die oomblik so nie. Kom ons wees eerlik, die ANC stel ideologie bo die belang van die belange van Suid-Afrikaanse burgers in terme van buitelandse beleid. Hier was in 20 jaar nie 'n bekwame Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika nie. Daar is nie op die oomblik, ja, dit was chaos eintlik, die diplomatie die afgelope tyd. Die vorige minister van buitelandse sake, Naledi Pandor, het al die brûe verbrand hier in Amerika. Die huidige Suid-Afrikaanse minister, Ronald Lamola, het aanvanklik het mense die idee gekry dat hy 'n poging gaan aanwend om die verhouding te herstel. Intussen dieselfde ou ideologiese uitsprake, nê, die besoeke aan Moskou, die buig en kniel voor China en Iran en Rusland. Suid-Afrika moet net eintlik een ding doen. Hy moet sy onverbonde status bevestig. Hy moet die voordeel van sy geografiese verwydering van al hierdie globale uitdagings, hierdie globale magstryd, hy moet dit net tot sy voordeel aanwend. Dis al wat die Suid-Afrikaanse regering moet doen. Hulle doen dit nie tans nie. Hulle misluk daarmee en daarmee skep hulle reuse risiko's vir ons as gewone Suid-Afrikaners, vir Suid-Afrikaanse bedrywe, vir die landboubedryf, die vervaardigingssektor, almal wat na Amerika uitvoer. En dis jammer. Dit is sleg en daarom dink ek, is dit so belangrik dat burgerlike organisasies, die solidariteit beweging, almal moet intree en dat ons daardie rol moet begin vervul. En dit gaan my boodskap oor 2 weke van nou af in Washington DC wees. Ek vergader met baie van hierdie leiers in die Republikeinse party, maar ook sommige demokrate. My boodskap aan hulle is, moenie bloot julle besluite neem gebaseer op standpunte van die ANC-regering nie. En ek verwys hier na die ANC-regering en ek weet daar's 'n regering van nasionale eenheid, maar kom ons wees eerlik. Suid-Afrikaanse buitelandse beleid word ongelukkig op die oomblik steeds deur die ANC gedomineer en bepaal. Ons versoek aan die regeringslei hier in Amerika is, praat met gewone Suid-Afrikaners, praat met die verteenwoordigers van gewone Suid-Afrikaners, met burgerlike organisasies en neem julle besluite gebaseer op dit wat in belang is van gewone Suid-Afrikaners. Dan dink ek is daar reuse geleenthede vir Suid-Afrika. Donald Trump haat nie Suid-Afrika nie. Donald Trump gaan nie skielik Januarie 'n klomp dinge implementeer wat sleg gaan wees vir Suid-Afrika nie. Maar hy gaan vir homself die vraag afvra, is Suid-Afrika 'n vyand van Amerika? Is die dinge wat Suid-Afrika doen, die Suid-Afrikaanse regering doen, benadeel dit Amerika, benadeel dit Amerikaanse internasionale belange? En dit is gevaarlik. Dit is die risiko wat geloop kan word. En ek dink uiteindelik as ons dis vra, wat beteken dit als vir ons as Suid-Afrikaners? Groot geleenthede, groot risiko's. As daar invoertariewe teen China ingestel word, kan ons Suid-Afrikaanse maatskappye en ons boere meer uitvoer na Amerika. Groot geleenthede, maar ook wesenlike risiko's. Nou ja, ons sal oor die volgende paar dae, die volgende paar weke gebeure hier bly implementeer. Wat 'n historiese geleentheid. Minder as 'n dag en 'n half gelede, net meer as omtrent 26, 27 uur gelede, was ek nog in Grand Rapids met Donald Trump se laaste verkiesingssaamtrek, sy groot byeenkoms daar. Ek het in die voorste ry gesit en het die voorreg gehad om te hoor wat sy visie vir Amerika is. Hier het hy die verkiesing gewen. Nou ja, oor enkele maande van nou sal Trump begin om daardie visie te implementeer. En uiteindelik, dink ek, hou dit 'n groot geleentheid in vir groepe, vir volkere, vir organisasies, vir lande wat in gunste is van die belang van die mense van daardie lande, vir die nasionale identiteit, vir die behoud van soewereiniteit, lande se soewereiniteit, die beskerming van grense, gesonde grense. Ek praat nie net hier van fisiese grense nie, maar ook grense in terme van dit wat uiteindelik in belang is van verskillende groepe in hier in Amerika, maar ook in Europa. En ek dink dan vir ons as Afrikaners lê daar ook 'n belangrike stuk simboliek hierin opgesluit. So, ek groet julle hier vanuit Michigan in Amerika en ja, wat 'n historiese verkiesing. Ons sal aanhou om dit oor die volgende paar dae te volg en ek sal vir julle nog berig lewer hier uit Amerika oor die volgende paar dae. Mooi dag, totsiens.